Preaiubiții mei în Domnul, frați, surori, iubiți prieteni, și în seara aceasta am citit câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 21 la versetul 23, fragment biblic care face parte din predica de pe munte a Domnului Isus. Ne apropiem de încheierea acestui frumos ciclu de mesaje, de meditație, și cu plăcere ne aducem aminte pentru cei care am fost prezenți aici că începând cu versetul 13 din Matei 7, Domnul Iisus începe să se retragă spre încheierea mesajului și să facă aplicații la această predică care e adresată direct celor care sunt dornici, celor care vor să fie moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Ea este adresată pentru cetățenii împărăției Domnului. Sunt legile, sunt perceptele noii împărății. Și Domnul spune, sunt două porți pe care intră oamenii spre împărăție. Una este strâmtă, e poarta pocăinței pe care nu poți intra cu bagaje, trebuie să te despovărezi. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei ce ați intrat pe această poartă. Această poartă duce spre o cale îngustă și mergem pe această cale care se sfârșește în împărăția lui Dumnezeu. Este și o poartă largă, o poartă a lumii, în care am pășit prin nașterea noastră și calea care duce la pierzare este cale largă. Domnul să aibă milă de cei care merg pe această cale și să-i ajute să treacă pe calea cea nouă și vie care a deschis-o Hristos Domnul prin jertfa de la cruce. Apoi Domnul prezintă aici și spune, sunt două feluri de proroci. Îi cunoaștem după roadele lor ca pe pom. Proroci autentici, proroci adevărați, și proroci mincinoși care caută să înșele. Și Domnul avertizează biserica sa și pe credincioși în privința aceasta. În textul care l-am citit ne sunt prezentate două feluri de oameni care o categorie spune Doamne, Doamne, dar care nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, și o altă categorie care face voia lui Dumnezeu, care înfăptuiește voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin credință, dar toți acei care au credința în Domnul Iisus, ei împlinesc voia lui, fac fapte vrednice și roade vrednice de pocăință și în același timp credința lor este urmată de fapte, pentru că este scris, credința fără fapte este moarte. Și tot cuvântul din seara aceasta ne vorbește în versetul 22 despre ziua aceea. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Ziua aceea despre care vorbește Domnul este ziua care noi așteptăm, ziua când îl vom vedea pe El, ziua când ne vom înfățișa înaintea Lui. Și vreau să vă spun că ziua aceea este aproape. Pentru cei credincioși pot spune împreună cu poetul, cu nerăbdare aștept ziua când Domnul va veni. Dar acea zi este ziua venirii lui Hristos, a întâlnirii, a înfățișerii noastre înaintea Lui, este și o zi înfricoșată, este o zi de groază pentru cei care sunt nemântuiți. Este o zi a mâniei și a judecății lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 2, versetul 5, Apostolul Pavel spune, și cuvântul acesta este adresat și aș vrea să-l rețină toți, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie, pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. ziua mâniei lui Dumnezeu. O zi când credincioșii se vor bucura ca sfârșit al alergării lor să se întâlnească cu mirele iubit, cu Mântuitorul, cu Împăratul, dar pentru cei nemântuiți, pentru cei care n-au intrat pe poarta, cea care este îngustă, strâmtă și nu merg pe calea lui Dumnezeu, ziua aceea va fi o zi a judecății și a mâniei. Domnul Iisus vrea să ne învețe ceva din pasajul acesta și mai întâi vă rog să rețineți, sunt amăgiri în legătură cu intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune în versetul 21 din Matei, capitolul 7, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. În împărăția cerurilor, în împărăția Tatălui, nu intră oricine. Vă rog, subliniați lucrul acesta. Nu oricine îmi zice. Nu este indiferent lui Dumnezeu cine va moșteni împărăția Lui. Nu este indiferent și pentru Dumnezeu, nu este fără importanță persoana care va locui în gloria lui Dumnezeu. Nu este indiferent Dumnezeu de felul cum sunt eu și cum receptez cuvântul, nu este indiferent cum trăim noi aici pe pământul acesta. Nu oricine. Evanghelia este adevărat, jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru orice om și pentru oricine crede. În Ioan 3:16 este scris că Dumnezeu a iubit enorm de mult lumea aceasta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu oricine va moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci ea este pentru cei care cred în El. Și în cazul acesta este pentru toți, indiferent de condiția lor socială, problema este să creadă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar textul vine și spune aici, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Nu intră în împărăție cel ce zice, Doamne, Doamne. Pentru că Doamne, Doamne, sunt cuvinte evlavioase și frumoase, dar oamenii le rostesc uneori fără să și gândească la Dumnezeu. Doamne, ai milă, Doamne, scapă-mă, Doamne, păzește-mă, sau în anumite împrejurări, zice, Doamne, ajută-mă. Și poate rostește o rugăciune. Ce este foarte tragic însă, cuvântul acesta se adresează urmașilor Domnului Iisus Hristos, și noi rostim cuvântul Domnului în diferite împrejurări. De exemplu, în cântările noastre, numele Domnului apare de foarte multe ori. Dar s-ar putea să-L rostim cu buzele și inima să fie departe de Domnul. Doamne mare, Te slăvim, ne închinăm puterii Tale și poate nici nu te gândești la aceasta. Sau Domnul plin de milă veșnic este bun. Și cântăreții noștri și noi toți cântăm cântări care cuprind în mesajul lor numele Domnului. Nu prin faptul că tu și eu cânt despre Domnul, voi intra în împărăția lui Dumnezeu. Numele Domnului este folosit în rugăciune, am spus la început. Și sunt oameni, poate care... spunem noi, nu sunt atât de religioși, dar și ei spun, Doamne ajută-mă, când se pun în patul lor, când se așează la masa lor. Nu faptul că te rogi Domnului îți dă garanția că ajungi în împărăție și n-aș vrea să mă considerați eretic când spun lucrul acesta. Sunt oameni care se roagă și spun, Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm. Ați auzit rugăciuni de genul acesta? Dar nu ne dă garanția că intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Alții sunt care mărturisesc numele Domnului. Nu întotdeauna cuvintele sunt conforme cu viața. Și spunea Apostolul Pavel în Epistola către Romani că sunt unii care au vorbiri dulci, dar și amăgitoare. Cuvinte frumoase, cuvinte drăguțe, cuvinte gingașe și plăcute la auzul nostru și mieroase și prietenoase. Dar Dumnezeu spunea, poporul acesta se apropie de mine cu buzele și mă cinstește cu buzele, dar inima este departe de mine. Sunt oameni care în cuvintele lor au cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 33, la versetul 31, este un pasaj unde Dumnezeu îi spune prorocul următoarele cuvinte: și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Cu gura vorbesc dulce, Doamne, Doamne, dar inima este departe de Dumnezeu și în inima lor sunt pofte, sunt plăceri și sunt păcate. Deschideți cu mine în Cartea Psalmilor, în Psalmul 78, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune de la versetul 35 înainte. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Își aduceau aminte de Domnul. Dar nu era o concordanță între gură, între cuvintele lor, între buzele lor și între inima lor. Evlavia buzelor este uneori, dragii mei, contrazisă de viață. Și Domnul spune în textul care l-am citit: nu cel ce vorbește frumos, cel ce zice Doamne, Doamne, cel ce rostește numele Domnului, dar viața lui nu este schimbată, va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, oricine rostește numele Domnului, știți ce spune mai departe? Să se depărteze de fără de lege. Sunt dintre cei care rostesc numele Domnului, dar trăiesc în păcat. Și Domnul ne atenționează și ne spune: nu vă înșelați, nu vă păcăliți. Voi rostiți frumos numele Domnului, dar în același timp rostind numele Domnului, depărtează-te de fără de lege și de păcat. Și Apostolul Pavel spunea Romanilor în 12 capitolul din Epistola către Romani, versetul 9, fie vă groază de rău, voi cei care iubiți numele Domnului. În Efeseni capitolul 4, versetul 17, înainte, este prezentată o viață trăită a celora care nu sunt înnoiți cu viața lor. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și poate că aceștia spun: Doamne, Doamne! O viață neînnoită, dragii mei care mă ascultați, o viață neînnoită nu poate fi înlocuită prin cuvinte evlavioase. O viață neschimbată, o inimă murdărită de păcat, nu putem sta înaintea lui Dumnezeu și să o ascundem în cuvintele noastre frumoase: Doamne, Doamne. Domnul Iisus spunea lui Nicodim: dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. O viață înnoită prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este viața care poate să fie acceptată pentru moștenirea împărăției sale. În 1 Corinteni, capitolul 6, avem scrise cuvintele de la versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvari, nici închinătorii la idol, nici preacurvari, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu pentru că trăiesc în păcat și oamenii aceștia ar putea să rostească cuvinte frumoase și cuvinte evlavioase. Dar aici Domnul spune nu numai cuvintele, dar merge ceva mai departe și spune nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Vedeți, aici este o problemă. Prorocul este omul trimis de Dumnezeu să vestească cuvintele lui Dumnezeu pentru oameni. Și în Scriptură avem definiția prorociei. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Și în zilele noastre de astăzi sunt oameni care citesc altora și predică altora despre Domnul Iisus. Ei sunt proroci. Dar prorocia, mărturia despre Domnul Iisus nu-ți dă dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi găsim în Scriptură exemple care ne uluiesc. Avem cazul unui proroc din Vechiul Testament cunoscut de cititorii Bibliei, numele lui este Balaam. În Numeri, capitolul 24, aș vrea să vă citesc două versete. În Numeri 24 cu versetul 4 găsim scris, Balaam și-a rostit prorocia și spune așa, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Și apoi Balaam continuă să mărturisească în versetul 13. Dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune în tocmai ce va zice Domnul. Și așa a făcut Balaam. A spus cuvintele care le-a spus Dumnezeu. Dar despre Balaam se spune că a fost un om mincinos. A fost o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Dar a iubit plata fără de legii, omul acesta a făcut o lucrare trimis de Dumnezeu cu cuvintele lui Dumnezeu, dar a pierit și a ajuns să fie nimicit. Nu faptul că cineva prorocește sau vorbește din partea lui Dumnezeu are certitudinea că intră în împărăție. Vă aduceți aminte un alt caz în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, un om care prorocește despre Domnul Iisus. Versetul 49, unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Domnul Iisus era la judecată și hotărau să-L omoară. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Ce cuvinte frumoase a rostit la adresa Domnului Iisus și despre lucrarea jertfei Domnului Iisus. Dar omul acesta n-a fost un om mântuit. Și în ziua aceea, spune Domnul Iisus, unii zic, vor zice, Doamne, noi am prorocit în numele meu, numele Tău. Duceți-vă că nu vă cunosc. Dragul meu, cel care vestești cuvântul împreună cu mine, cel care ți-a dat Dumnezeu harul să mergi în misiune, în lucrare, să mărturisești numele lui Dumnezeu, poate într-o poezie, printr-un mesaj, într-o cântare. Trebuie să luăm aminte cum rostim numele Domnului. Dar vă rog să înțelegeți încă o dată. Nu ne dă garanția că intrăm în cer. Textul merge mai departe. Doamne, n-am scos noi demonii în numele Tău? Scoaterea demonilor nu e o garanție a intrării în împărăție. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, găsim că Domnul Iisus îi trimite pe cei 12 ucenici. Și acolo sunt nominalizați toți cei pe care El îi trimite. Și sunt prezentați pe rând. Aceștia sunt cei 12, versetul 5 din Matei 10, care i-a trimis Iisus după ce le-a dat următoarele învățături. Să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în societatea samaritenilor, să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel, să propovăduiți împărăția cerului este aproape și acum ascultați. Le-a dat putere, Domnul, să vindecați pe bolnavi, să înviați pe morți, să curățiți pe leproși, să scoateți afară dragi, fără plată ați primit, fără plată să dați. Și Domnul le dă indicații și au plecat. Și Biblia ne spune că au făcut miracole, au făcut minuni. Și printre ei era și Iuda, a avut aceeași putere ca toți ceilalți. Și Iuda era fiul pierzării. Un om care face miracole de genul acesta, exorcizează, scoate demoni, nu are garanția că va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și merge mai departe și spune, Doamne, dar noi am făcut minuni. Așa spune Domnul Iisus. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău, nu o minune sau două, ci minuni, multe minuni. Miracolele. Știți de ce au fost lăsate și Dumnezeu a îngăduit să fie minuni pe pământul acesta și miracole? Mai întâi să-L dovedească pe Dumnezeu ca suveran, ca Domn. Și atunci când Dumnezeu voia să-și elibereze poporul său, găsim în cartea Exodul, capitolul 9, versetul 14, că Domnul intervine prin minuni. Fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul, spune Dumnezeu. Să ai confirmarea tu, Faraon, că eu sunt Dumnezeu. Și a început să facă Dumnezeu minuni prin Moise. Apoi Dumnezeu prin minuni a vrut să-și desemneze pe mesagerii lui. Când l-a chemat pe Moise și a vrut să-l trimite să fie liberatorul, pentru că el șovăia, Domnul i-a spus, uite ce este, vreau să-ți confirm ție câteva lucruri. Și găsim, te îndoiești? Atunci aruncă-ți toiagul. Și toiagul s-a prefăcut în șarpe și Moise fuge de toiagul lui care se preface în șarpe. Trebuia o minune ca Moise să se creadă. După aceea zice, bagă-ți mâna în sân. Și și-a băgat Moise mâna în sân și când a scos-o, era plină de lepră și Domnul îi spune, bagă-o din nou și a fost tămăduit. Și în felul acesta spune, mergi în fața lui Faraon, ia apă și toarnă și apa se preface în sânge. Erau miracole care să ateste că Moise este slujitorul lui Dumnezeu. Și au fost minuni făcute de Domnul Iisus Hristos care să ateste dumnezeirea lui. Și miracole și minunile pe care le-a făcut au fost folosite ca să ateste că El este Dumnezeu. A dat Domnul putere urmașilor săi să facă minuni în lucrarea de evangelizare în biserica primară. Și Biblia ne spune despre multe minuni pe care le-au făcut apostolii Domnului ca urmași ai Domnului Iisus Hristos. Minunile au fost și pentru judecarea păcătoșilor și a fost un miracol, o minune, când Anania și Safira au murit în mijlocul bisericii. Dar, dragii mei, minuni, miracole au făcut și prorocii și oamenii mincinoși. Vă aduceți aminte că vrăjitorii egipteni au făcut și ei minuni? Vă aduceți aminte de Simon, vrăjitorul din Faptele Apostolilor, că făcea minuni de uimea pe toată lumea? Și Biblia ne spune, în zilele din urmă se vor face mari minuni. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8, vreau să vă citesc versetul acesta. Se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Nu este tăgăduit faptul că în zilele din urmă se vor face mari minuni. Și astăzi auzim pe glob și se preconizează ca anul acesta în țară la noi să vină un mare făcător de minuni, să țină un mare meeting și o mare evangelizare în care să se facă minuni în țară la noi aici. Și sunt dintre cei care descriu minunile acestea, numai face cu mâna către oameni și îi trântește jos. Dar asta nu este o confirmare a faptului că omul acesta este un om născut din nou. Domnul spune, în ziua aceea unii vor zice, Doamne, dar noi am făcut minuni. Și poate să fie și tămăduiri. Dar nu ne dă garanția că vom intra în Împărăția lui Dumnezeu pe baza acestora. În Apocalipsa 13, cu versetul 13, cuvântul Domnului ne spune următoarele și vreau să citesc și versetul acesta. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. Și dacă toate acestea, dacă cuvintele evlavioase, dacă prorocia, dacă minunile nu dau garanția intrării în împărăție, ce ne dă garanția că intrăm în împărăția lui Dumnezeu? Să privim din nou în textul citit. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am scos dragi, n-am făcut noi minuni. Duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Dar partea a doua a versetului 21 din Matei 7 spune, și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, cât de simplu este. Vrei, dragul meu ascultător, să intri în Împărăția lui Dumnezeu? Atunci trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Ascultarea este religia practică. Nu cel ce zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face. Ascultarea este credința în acțiune. Ascultarea este testul dragostei. Sunt binecuvântările ascultării de Dumnezeu extraordinar de mari. Spunea prorocul din Vechiul Testament către împărat, ascultarea face mai mult decât orice jertfă. Ascultarea de Dumnezeu este prețul succesului nostru în viață. Și dragii mei copii și tineri, vreți să aveți succes, vreți să fiți bărbați și femei de succes, citiți Iosua 1 cu 8. Domnul spune, atunci vei avea izbândă, atunci ai succes, împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Ascultând de Domnul și făcând voia lui Dumnezeu, facem parte din familia Domnului. Domnul Iisus a spus odată când îl chema cineva și a spus, mama ta și frații tăi stau afară și citim în Evanghelia după Matei 12 cu versetul 50. Și Domnul Iisus spune, cine e mama mea și frații mei? Mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Ascultarea de Dumnezeu ne dă garanția răspunsului la rugăciune. Vom primi răspuns pentru că facem tot ceea ce El ne poruncește și ascultarea de El ne dă viață veșnică. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 17, Apostolul Ioan spune următoarele cuvinte, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, are viață veșnică. Ascultarea de Domnul, de cuvântul Lui, confirmă credința, încrederea noastră în Dumnezeu. Noe, când i-a spus Dumnezeu să facă o corabie, nu știa, nu înțelegea ce i-a spus Dumnezeu totul, dar a făcut și a ascultat de Dumnezeu și aceasta i s-a considerat neprihănire. Avram este chemat să plece din țara lui și pleacă într-un loc pe care nu-l cunoaște, ascultă de Dumnezeu și aceasta era credința în acțiune. Dar, dragii mei, ca să putem face voia lui Dumnezeu, noi trebuie să o înțelegem. Și Apostolul Pavel spunea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și un om care are mintea înnoită, potrivit cu Romani 12:2, având înnoiți în duhul minții noastre, vom deosebi bine voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită. Aș vrea acum, înainte de a mă retrage spre final, să vă prezint care este voia lui Dumnezeu. Pentru că așa spune textul. Nu cel ce zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mai întâi, voia Tatălui din ceruri este ca păcătoșii să nu moară, ci să primească mântuirea și salvarea. De aceea l-a trimis pe Hristos în lumea aceasta. Dumnezeu voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la mântuire. În Ezechiel, capitolul 18, versetul 23, prorocul Domnului spune următoarele cuvinte: doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Versetul 32, căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Aceasta e voia lui Dumnezeu, întoarcerea la El. Nu cel ce zice, Doamne, Doamne, dar nu e întors la Dumnezeu, nu s-a pocăit de păcatele sale, n-a părăsit fără de legile sale. Cel ce va moșteni împărăția Tatălui din cerul este omul pocăit, este omul mântuit, este omul care crede, e omul iertat, este omul curățit, eliberat, vindecat, înnoit prin Duhul Sfânt, în viața căruia sângele Domnului Iisus Hristos a lucrat. Voia lui Dumnezeu e mântuirea. Ești tu, dragul meu ascultător, un om mântuit? Atunci ai făcut primul pas către împărăția slăvită a Tatălui din cer. Dar în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, citim: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Nu numai mântuit, salvat de păcat, ci trăirea pură, trăirea curată, trăirea neprihănire, trăirea separată de păcat și de lume și închinată înaintea lui Dumnezeu. Ați fost robe ai păcatului, spunea apostolul Pavel, dar acum v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu și aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Prin jertfa sa de la cruce, Domnul Iisus Hristos s-a jertfit ca să-și curățească un orod care să fie al lui și care să fie un popor sfânt al lui Dumnezeu. Și mireasa lui Hristos e mireasa pură, biserica curată. Ai făcut pasul acesta? Trăiești, dragul meu care mă asculți, o viață sfântă? Cei care sunt sfințiți prin sângele Domnului, prin cuvântul Domnului, prin Duhul Domnului, au garanția intrării în împărăția cerească. Doamne, ajută-ne să fim sfinți ca Tine. Este dorința Ta. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Nu cuvinte, nu vorbe, ci trăire, viață. Și apoi voia lui Dumnezeu este, spunea apostolul Pavel, să fim mulțumitori și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Pe de o parte, să-i mulțumești lui Dumnezeu, pentru că aceasta este evlavia însoțită de mulțumire, aduce mare câștig, dar în momentul în care îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, absolut pentru toate și pentru încercări, trăiești o viață de mulțumire sufletească. Aici suntem puțin dificitari. Un om nemulțumit este mereu un om care cârtește, un om care bombănește, un om care nu este satisfăcut, este neîmplinit. Dumnezeu vrea să fim oameni împliniți, să fim mulțumiți. În starea în care ne-a găsit și ne-a dat Dumnezeu harul, îl avem pe El și ne avem totul de plin în El. În El sunt ascunse toate bogățiile. Și acum întrebarea din nou: ești un om mulțumit? Ești mulțumit cu Hristos? Ești mulțumit cu ce ți-a oferit Hristos? Atunci mulțumește-i. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu cel ce zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Și repet încă o dată, voia lui Dumnezeu, mântuirea. Voia lui Dumnezeu este sfințirea. Voia lui Dumnezeu este trăirea unei vieți de recunoștință, dar și a unei vieți de mulțumire sufletească. Pentru că, dragul meu ascultător, vine ziua confirmării. Și în versetul 23 din textul citit spune: atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. N-au zis ei: Doamne, Doamne? Au zis, dar trăiau în fără de lege. N-au scos ei demoni, n-au făcut ei minuni, n-au prorocit, ba da, dar trăiau în fără de lege. Și Domnul Iisus vine să corecteze și să spune: în ziua aceea, Tatăl, Dumnezeu va spune, nu vă cunosc. Și aici vreau să spun, sunt două lucruri. Una este să te cunoască cineva și nu poți să spui că Dumnezeu nu te cunoaște. Ne cunoaște pe nume, ne cunoaște înainte de a ne naște. Dar aici este problema recunoașterii. Recunoaștere înseamnă prin părtășie, prin comuniune. Dumnezeu ne cunoaște ca oameni, ca ființe, ca indivizi, dar El vrea să ne recunoască ca fii ai împărăției, ca cetățeni ai împărăției sale. Ce zici tu despre viața ta, cel care a ascultat cuvântul în seara aceasta? Ce îți va zice împăratul, Dumnezeul nostru în ziua aceea? Vino la mine sau du-te? Te va recunoaște El ca un mântuit al Său? Ai trecut pe la crucea de la Golgota? Ți-ai mărturisit păcatele înaintea Domnului? Ai acceptat iertarea prin Hristos? Ești un om născut din nou? Trăiești o viață sfântă? Și apoi, ca o încoronare a acestora, ai mulțumirea sufletească și ești recunoscător înaintea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Pentru că atunci se va vedea în ziua aceea nu cuvintele, nu prorociile, nu minunile, ci viața, cele ce sunt ascunse, ceea ce este în inimă, ceea ce este în gând. Și atunci se va face deosebirea între cel ce slujește pe Dumnezeu și între cel ce nu slujește. În urmă cu peste 20 de ani, mi-aduc aminte, în oraș era un afiș cu un spectacol. Nu știu, habar n-am ce voia să spun aceasta, dar mi-a rămas întipărit ideea acestui afiș care invita oamenii la teatru. Afișul, pe afiș scria: cu mască și fără mască. Nu știu cam ce a însemnat aceasta și ce spectacol a fost acesta. Cert este că spectacolul lumii se va sfârși într-o zi. Și atunci se va da masca jos de pe fața fiecăruia. Și tot ce a fost ascuns și tot ce a fost camuflat sub aparențe înșelătoare, cu intenția de a duce pe cineva în eroare, se va da masca jos. Și vom apărea în ființa noastră reală, cu fața noastră, cu inima noastră, cu trăirea noastră, cu comportarea noastră, cu credința noastră. Și se va vedea viața și fața și credința și religia așa cum este ea în realitate. Trebuie să subliniez încă o dată, unora stăpânul le va spune: duceți-vă că nu v-am cunoscut. Și altora le va spune: veniți binecuvântații Tatălui. Două categorii. Pentru că sunt două uși, sunt două căi și sunt două categorii de oameni pe pământul acesta. Unii care zic și alții zic și fac. Unii rostesc numele Domnului și se supun Domnului și fac voia Domnului. Doamne, pregătește-ne pentru ziua aceea. Și Tu, dragul meu prieten, dacă în seara aceasta ești aici, îți mai dă cel prea înalt o șansă. Nu te mulțumi că asculți cuvântul, că citești Biblia, că ești din familie de credincioși, că, nu știu, spui o poezie, că spui: Doamne, Doamne. Nu te mulțumi până nu faci voia Domnului. și Domnul să te ajute să o accepți. Amin.
Ai pregătit împărăția ta și este har pentru toți cei care sunt încă pierduți. Ai pregătit împărăția ta pentru toți cei care sunt dispuși nu numai să folosească cuvinte frumoase, ci să trăiască o viață frumoasă. Doamne, ajută-ne în fiecare zi să cunoaștem voia ta și ajută-ne, Doamne, să o împlinim. Va veni ziua socotelii și a separării și te rog stăruitor pentru noi toți care suntem aici, ajută-ne să avem siguranța, să nu plecăm din locul acesta până n-avem încredințarea lăuntrică că vom fi cu tine în împărăția ta. N-am vrea niciunuia să-i spui, depărtați-vă că nu vă cunosc. Vrem să te cunoaștem, vrem să te ascultăm, să te iubim și să trăim pentru tine, nu numai în cuvânt, ci în viață. Și harul Domnului Iisus Hristos care ne-a învățat, puterea lui Dumnezeu care ne-a creat și ne susține, dar și lumina și călăuzirea Duhului Sfânt să ne fie de ajuns tuturor acum și în veci. Amin. Amin.